Matteo Salvini, la vicĉefministro kaj samtempe ministro por la internaj aferoj de la nova itala registaro, decidis malakcepti ŝipon kun preskaŭ 630 migrantoj. La ŝipo Aquarius, kiel multaj aliaj navigantaj sur la Mediteraneo, estis kolektanta migrantojn el malpli grandaj ŝipoj forlasantaj havenojn de Libio, kun la celo transporti ilin al unu el la italaj havenoj. Kiel skribis Salvini en iu el la sociaj portaloj, Italio komencas diri ne al la kontrabandado de homoj kaj komencas diri ne al la merkato de nelegala migrado. Lastlunde la germana registaro alvokis Italion kaj Malton akcepti pli ol 600 enmigrantojn el la ŝipo Aquarius kaj transpreni humanecan respondecon. Ambaŭ landoj ne esprimis konsenton pri tio. Ankaŭ Eŭropa Komisiono alvokis Italion kaj Malton certigi protekton al migrantoj sur la ŝipo, kiun ambaŭ landoj decidis ne enlasi. Al la afero engaĝiĝis Hispanio, akceptinte la ŝipon en la haveno de Valencio.